segunda fase do coworking, do inicia coworking, un éxito novamente. Estamos a falar de que hai en torno a 50 coworkings en todo o ámbito estatal, en todo o territorio español, e que é dos que máis éxitos ten de convocatoria, por lo tanto para nós é unha satisfacción, un orgullo decir que o coworking do Lugo está sendo todo un éxito de participación, todo un éxito de implementación de proxectos. Da primeira edición 20 dos proxectos están xa medianamente implantados, poden ter pois, un alto grado de implantación e de arraigo.